Magnificat anima mea Dominum, et exultavi spiritus meus in Deus
quia fecit mihi in mar.